Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila. U idućih pola sata detaljnije o policijskoj akciji na Kosovu. Hašim Tači poručuje o Beogradu.
Niko nema pravo pa ni Srbija da brani ljude koji su prekršili zakon. Tražimo od Srbije da pokaže volju za saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala koji nije lokalni već regionalni.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Kao vrhovni komandant oružanih snaga naredio sam punu borbenu i bojevu gotovost naših armijskih jedinica.
Crnogorski premijer Duško Marković u Skupštini na poslaničko pitanje o odnosu sa Rusijom nakon presude za pokušaj državnog udara odgovara.
Vlada neće prekinuti diplomatske odnose sa Ruskom federacijom, već će strpljivo i razumno nastojati da odnose podigne na viši nivo. Vjerujem da to vrijeme dolazi.
Izgradnja mini hidroelektrana sve unosni posao u BiH, no što je sa onima čiji se domovi nalaze neposredno uz gradilišta? Primjer iz općine Busovača.
Uzet ću iz Zavarću kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam putio za Njemačku. Najvjerojatnije ćemo imati tražiti azil u Njemačkoj. Ovo ću ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve.
No prije ovih i drugih tema, novosti uz napomenu da je opširni pregled vijesti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Čelnica NATO štaba u BiH, brigadna generalica Marti Bizel u Sarajevu je kazala da alijansa ostaje predana pomoći Bosni i Hercegovini i njenom reformskom putu. Ipak ta suradnja može napredovati samo onoliko koliko zemlja ima kapaciteta da se kreće naprijed, rekla je ona.
NATO je ponudio članstvo Bosne i Hercegovine zato što je Bosna i Hercegovina to tražila. Što se tiče konsenzusa, ni u jednoj zemlji ne postoji 100% konsenzus, međutim pitanje je demokratije, odnosno zemlje, kako ona može zapravo pokazati da želi ispuniti to što je tražila.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakri Izetbegović izjavio je nakon sjednice kolege oba Doma Parlamentarne skupštine da je ta institucija u potpunoj blokadi. Prema njegovim riječima, Vijeće za provedbu mira trebalo bi donijeti određene sankcije. Grupa ženskih nevladinih organizacija izvela je uličnu akciju Moje telo, moja autonomija ispred zgrade Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Akcija je održana povodom 28. maja, Međunarodnog dana akcija za reproduktivna prava i žensko zdravlje, a organizirale su je Žene u crnom uz podršku Centra za ženske studije i inicijative Žena Srbije. Staša Zajović iz Žena u crnom.
Nikakve veze nema ono što oni govore, da je to sodomija, čedomorstvo, utjecaj zapada, feminizam i tako dalje, jer oni ne znaju također da su u našim istraživanjima 2/3 vernica pravoslavne rekle da su da abortus za njih nije ubistvo.
3 godine nakon što je raspisana Interpolova potjernica u Sloveniji je uhapšen bivši komesar policije Unsko-sanskog kantona Ramo Brkić. On je bio u bijegu nakon što je pravomoćno osuđen na 11 godina zatvora zbog organiziranog kriminala, odnosno neovlaštenog prometa droge te zloupotrebe položaja. Početkom 2016. dok je čekao odsluženje kazne, pobjegao je iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Evropski šefovi država i vlada sastaju se na radnoj večeri čiji je domaćin predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk kako bi započeli pregovore o tome ko će naslijediti predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Ugošćavajući delegaciju afganistanskih talibana u nastojanju da se promovira kao mirotvorac u Afganistanu, Rusija je pozvala na potpuno povlačenje međunarodnih snaga iz te ratom razorene zemlje. U Afganistanu se nalaze vojnici NATO-a u okviru misije Odlučna potpora, koja obučava i savjetuje afganistanske snage u borbi protiv talibana i drugih oblika terorizma. Američki predsjednik Donald Trump završio je 4-dnevni posjet Japanu, gdje se kao prvi strani lider sastao sa novim carom Naruhitom. Na kraju posjete izjavio je saučešće zbog smrti 2 osobe u jutrošnjem napadu nožem južno od Tokija. Turska vojska pokrenula je operaciju protiv kurdskih militanata na sjeveru Iraka, saopćilo je danas Ministarstvo obrane. U akciji sudjeluju komandosi koji imaju podršku artiljerije i borbenih aviona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tokom jutrošnje policijske akcije na sjeveru Kosova pritvoreno je 19 policijskih službenika, od kojih su 11 srpske, 4 albanske i 4 bošnjačke nacionalnosti. Njima je određen pritvor od 48 sati, a istovremeno su suspendirani sa službene dužnosti. Pritvoreno je i 10 građana koji su umetali policiju na zadatku. Detaljnje Amra Zeneli.
Portparol i tužilac specijalnog tužilaštva Kosova Sulj Hođaj kazuje da su istražne radnje protiv osumnjičenih osoba započete u aprilu prošle godine i da u međuvremenu saslušan veći broj svedoka kako bi se sakupile činjenice i dokazi za krivična dela zloupotrebe položaja, organizovanog kriminala, krijumčarenja, uzimanja i davanja mita i sl. Nakon jednogodišnje aktivnosti i sakupljenja dokaza, tužilaštvo je predlo zatev Osnovnom sudu u Prištini za pretres kući i ostale lokacije osumnjičeni. Među njima su pripadnici policije Kosova i srpske, albanske i bošnjačke zajednice. Među osumnjičenima su i građani koji su bili uključeni u krivična dela, kazuje Hođa. Miradi Kilmend iz inspektorata policije saopštile da su pojedini pripadnici policije Kosova bili uključeni u kriminalne radnje, te da su sumnjičeni za učestvovanje u kriminalnoj grupi, zloupotrebi položaja, krijumčarenje robom i davanja mita, dodići da je pretreseno 12 lokacija. Uhapšeni policajci imali su različite činove, a istraga se nastavlja. Reša Ćelja i direktor policije istako da je akcija bila detaljno isplanirana. Naredbe za hapšenje izdate su u ponedjeljak, pojasnio je on. Akcija je počela u 6 ujutro u većini opština gde su bili osumnjičeni protekle bez smetnji. Dosta problema je međutim bilo u Zubinom Potoku, budući da je tamo na policiju izvršen oružani napad u kom je lakše ranjen jedan policajac, dok je drugi povređen od istog metka, kazuje Ćeljaj. Zbog otpora izdata je naredba za angažovanje posebne jedinice za uklanjanje barikade na putu ka Zubinom Potoku. Akcija je bila dosta uspješna, imali smo dobru saradnju sa tužilaštvom i inspektoratom i pored aktivnog otpora dela stanovnika, ona je uspješno sprovedena do kraja, kazuje Ćeljaj. On je dodao da je u pokušajima uklanja barikada kako bi se stiglo do cilja, naišlo se na vozilo UN-a u kojem je bio jedan međunarodni i jedan lokalni radnik te misije. Oni su privedeni zato što su bili na barikadama, dodao je Ćeljaj. Međunarodni radnik misije bio je inače ruski državljanin. Stoga je ambasada Rusije u Beogradu zatražila puštenje na slobodu Mihajla Krasnoščekova, što se desilo kasnije tokom dana. Predsjednik Kosova Hašim Tači je izjavio da je uhapšen Rus kamufliran kao diplomata kako bi ometao policiju i njihovu akciju. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj istakli su da je akcija sprovedena na dobrobit svih građana Kosova u cilju jačanja vladavine prava. Populističke izjave nisu pretnja ratom, to je za tamošnje javno mnjenje kako bi dobio podršku od svoje javnosti. Niko nema pravo, pa ni Srbija, da brani ljude koji su prekršili zakon. Tražimo od Srbije da pokaže volju za saradnjom u borbi protiv organizovanog kriminala koji nije lokalni, već regionalni, kazuje Tači. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj je istakao da je jačanje vladavine prava od suštinskog interesa Kosova i regiona. Organizovani kriminal i krijumčarenje su direktna pretnja našem zajedničkom napretku i to nema veze sa bilo čijom etničkom pripadnošću ili po bilo kojom drugom osnovom, kazuje Haradinaj. On je dodao da je policijska akcija na severu usmjerena protiv pojedinaca koji su umešani u kriminalna dela, a među njima su carinski zvaničnici, policajci i obični građani. Snage NATO na Kosovu KFOR je potvrdio da je ovo bila isključivo policijska operacija i da kosovske snage bezbednosti niti bilo koje druge vojne snage nisu raspoređene na severu Kosova. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini, istakle da su evropski zvaničnici u kontaktu sa rukovodstvima Prištine i Beograda i apelovali su na maksimalnu uzdržanost. Kocijančić je naglasila da je policijska operacija koja se vodila u Mitrovici i u ostalim lokacijama na Kosovu bila u skladu sa sudskim nalozima, da je trebalo da se sprovodi u skladu sa zakonom i da se komunicira na odgovarajući način. Policija Kosova inače saopštila da akcija na Sevru nema veze s ubistvima srpskog političara Olivera Ivanovića i policijskog zvaničnika Envera Zumeraja, kako su preneli pojedini srpski i lokalni mediji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Čuvat ćemo mir i stabilnost. Vojska Srbije je u stanju pune borbene gotovosti, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju javnosti nakon policijske akcije na sjeveru Kosova. Skupština Srbije je umeđu vremenu usvojila izvještaj predsjednika o Kosovu. Naša Nevena Bogdanović prenosi reakcije Beograda.
Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi na severu Kosova i Metohije, zaštitit će naš narod.
Rekao je Vučić nakon akcije hapšenja na severu Kosova. Zvanične reakcije Srbije javnost je mogla čuti iz skupštinske sale, gde je Vučić prisustvuje vanrednoj sednici posvećenoj izveštaju o Kosovu. Tako je u svom prvom obraćanju poslanicima rekao da je Srbija od jutros kontaktirala nadležne u Evropskoj uniji i NATO-u.
Nama je NATO saopštio baš ovo što sam vam rekao, to je borba protiv korupcije, borba protiv kriminala. Oni podržavaju nezavisnu državu Kosovo u borbi protiv korupcije i kriminala i to je to.
Vučić je u svojim obraćanjima poslanicima istakao i da će hapšenja Srba imati teške posledice.
Oni nisu razumeli ni granice trpljenja našeg naroda, ni granice trpljenja i trpeljivosti i strpljenja srpske države.
Pored predstavnika vladajuće većine koji su se javljali za reči, u svojim izlaganjima podržali, kako je rečeno, napore predsjednika da se bori za Kosovo. U skupštinskoj sali govorili su i Nenad Čanak, predsjednik opozicione Lige socijaldemokrata Vojvodine, kao i predstavnik opozicione poslaničke grupe Pokret za spas Srbije Nova Srbija Đorđe Vukadinović, koji je prekinuo bojkot rada parlamenta. Vukadinović je izjavio da je upad specijalnih snaga na sever Kosova omogućen briselskim sporazumom koji je potpisala aktuelna vlast predvođena Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem.
Do 2013. godine, do tog sporazuma, ne mislim da je samo do njega, nije ROSU mogao tako da vršlja po severu Kosova i Metohije.
U replici Vukadinoviću Vučić je rekao da se osjeća odgovornim za briselski sporazum, iako ga on nije potpisao, kao i da su tvrdnje Vukadinovića o briselskom sporazumu dezinformisanje javnosti.
Mi smo prvi put briselskim sporazumom dobili pravni osnov da tražimo da ROSU i naoružane jedinice Albanaca ne budu na severu. Oni se pokrivaju time da to nije vojna operacija. Ranije su mogli da dovedu koga god hoće. Sad imamo pravni okvir po kojem to ne mogu i zbog čega možemo da tražimo njihovo sklanjanje.
Pored odgovora poslanicima, Vučić je vreme za raspravu u parlamentu koristio i da, kako je rekao, obaveštava javnost o informacijama sa terena. Između ostalog, izneo i tvrdnju da su zapadne države osudile prekomernu upotrebu sile u Zubinom potoku, ali da, kako je rekao, to nisu javno saopštile, već su izvršile pritisak na Kosovo, posle čega su policijske snage počele povlačenje sa severa.
Obaveštavaju me upravo da su velike zapadne sile reagovale na njihovu akciju u Zubinom potoku i rekli da to nikakve veze sa borbom protiv korupcije nije imalo. Jedna dobra veza, građani. Rekao ki ja, Srbija će pobediti.
Deo poslanika koji bojkotuje rad parlamenta, dešavanje na Kosovu, komentarisao je iz skupštinskog hola. Predsjednik Dveri Boško Obradović ocenio je da su događaji na severu Kosova posledica direktnog dogovora srpskog i kosovskog predsjednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija, kako bi se stvorili uslovi da se sprovede ideja o razgraničenju.
Desit će se još više ovakvih incidenata. Aleksandar Vučić će reći, evo vidite, imamo ovakve incidente, moramo da se dogovorimo sa Albancima, moramo da priznamo nezavisno Kosovo, moramo da se razgraničimo da ne bi bilo incidenata, da ne bi bilo rata.
Opozicioni savez za Srbiju zatražio je od međunarodne zajednice, a posebno od KFOR-a, zaštitu Srba na Kosovu i sprečavanje nasilja i eskalacije sukoba. U saopštenju saveza ocenjeno je da su događaji na Kosovu rezultat propale politike Aleksandra Vučića, ali i da u mnogome liče na zajedničku režiju Vučića i kosovskog premijera Ramuša Haradinaja.
Dok mu njegovi biznismeni sa balkona Skupštine Srbije žustro aplaudiraju, na severu Kosova Vučić i njegovi koalicioni partneri, Ramuš Haradinaj i Hašim Tači, guraju kosovsku policiju na srpski narod. Jedinica ROSU, koja je ušla na sever, pod kontrolom je vlade u Prištini, koja je izabrana glasovima Srpske liste, gde su sada Marko Đurić i Goran Rakić da brane i štite narod,
naveo je savez u svom saopštenju. Reakcija zvaničnika Srbije poslate su iz Bratislave. Šef diplomatije Ivica Dačić je na sastanku ministara spoljnih poslova Višegradske grupe i Zapadnog Balkana učesnicima preneo zabrinutost Srbije zbog događaja na Kosovu i njenu rešenost da zaštiti svoj narod ukoliko to bude potrebno, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorski premijer Duško Marković poručio je da službena Podgorica neće prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom nakon nedavne presude za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. Marković je to saopćio odgovarajući na poslanička pitanja u Skupštini Crne Gore. Premijerski sat pratio je Predrag Tomović.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medović pitao je premijera Markovića da li će vlada Crne Gore prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom nakon presude u kojoj se tvrdi da su državni organi i službe te države, kako kaže Medović, učestvovali u pokušaju ubistva tadašnjeg premijera Mila Đukanovića.
Ako je činjenica da je sud presudio da je Rusija s njenim bezbjednostnim službama htjela da ubije premijera države Crne Gore, da li ćete prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom? Da li ćete otkazati gostoprimstvo rezidentu FSB-a u ambasadi Rusije kao neprijateljskoj zemlji? Vi ste praktično ovom presudom ocijenili da je Rusija neprijateljska zemlja u Crnoj Gori i onda bi trebalo da se prema toj činjenici pravosudnoj odnosite politički, dakle da prekinete diplomatske odnose sa Rusijom.
Premijer Marković je međutim poslaniku Medojeviću ukazao na sljedeće.
Dakle, previdjeli ste činjenicu da su se u optužnici našli bivši agenti nekih službi, a ne oni koji sada rade u tim službama. Vjerovatno u njihovim biografijama postoji neki razlog zašto su bivši. I drugo, nigdje ne stoji tvrdnje da su državni organi Ruske federacije učestvovali u pokušaju ubistva tadašnjeg premijera. Barem ja nisam registrovao, a ni moje kolege. I na kraju, da vam ne ostanem dužan odgovor na konkretno pitanje, vlada neće prekinuti diplomatske odnose sa Ruskom federacijom, već će strpljivo i razumno nastojati da odnose podigne na viši nivo. Vjerujem da to vrijeme dolazi i da ćete zajedno sa nama pozdraviti takav razvoj događaja.
Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je u februaru 2017. godine gostujući u emisiji Živa istina saopštio da su pokušaj terorizma u Crnoj Gori organizovale ruske nacionalističke strukture, ali i da su u to na određenom nivou bile uključene i neke državne strukture Rusije. Podsjetimo, ruski državljanin Eduard Šišmakov osuđen je na 15 godina zatvora, Vladimir Popov na 12, lideri opozicionog DF Andrija Mandić i Milan Knežević na po 5 godina zatvora, a penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić na 8 godina prvostepenom presudom za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine. 9. maja ove godine Sudsko vijeće Podgoričkog višeg suda u prvostepenom postupku proglasilo je krivim sve optužene za pokušaj terorizma i osudilo ih ukupno na preko 68 godina zatvora. Predsjednica Sudskog vijeća višeg suda Suzana Muguša je tada saopštila da su svi okrivljeni imali zadatke koji su trebalo da rezultiraju nasilnim rušenjem vlasti u Crnoj Gori, proglašenjem pobjede Demokratskog fronta na izborima kako bi se spriječilo priključenje Crne Gore NATO. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon prošlogodišnjih izbora u BiH, opoziciona scena u Republici Srpskoj je oslabila. Zašto se to dogodilo i kako vratiti pluralizam? Odgovore nudi Milorad Milojević.
Od vidno borbenih opozicionih predstavnika u Republici Srpskoj, poslije oktobarskih izbora stekao se utisak da su opozicione stranke sve tiše u svom djelovanju. Raspad koalicije i ulazak dijela opozicije u entitetsku vlast, kao i sukobi unutar najjače opozicione stranke, Srpske demokratske stranke u kojoj se čekaju i izbori za novog lidera, te vidljivo javno djelovanje samo nekolicine opozicionara i te kako narušavaju pluralizam u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Kolumnista Dragan Bursać ističe da je problem opozicije činjenica da je Milorad Dodik sa svojim savezom nezavisnih socijaldemokrata, kako navodi, ukrao nacionalističku platformu od SDS-a.
Zaista ne vidim u Srpskom nacionalnom korpusu, što god to značilo, mislim na onome u Republici Srpskoj u Banja Luci, neko ko bi se okrenuo nekoj građanskoj opciji, nekoj liberalnoj opciji, nekoj opciji koja će se baviti nad nacionalnim programima. Mislim da bi to također bila stepenica za propast u ovakvom stanju habitusa Republike Srpske, i tako da je to jedan status quo, u prevodu to je jedno mrtvilo koje pogoduje Miloradu Dodiku.
Tužbe za klevetu, pored unutarstranačkog pospremanja, mogle bi biti jedan od bitnih razloga zašto su opozicionari zaćutali. Mišljenja je novinar iz Banja Luke, Milorad Labus.
Ali činjenica da mnogo tužbi za klevetu postoji i da se sve više političari jedni prema drugima služe tim pravnim instrumentom. I treća stvar, zbog čega mislim da je opozicija utišana, vjerovatno je to činjenica da se na proteklim događajima u Banja Luci, koji su već trajali oko godinu dana, da tako kažemo izmorila, i na neki način kada je završila svoje podržavanje grupacije jedne u Banja Luci, da se ispostavilo da je vlast rekla da su oni zloupotrijebili tu grupu, a na kraju i ta grupa rekla da su ih oni zloupotrebili, tako da mislim da sve ukupno je opozicija sada u jednom trenutku se nalazi gdje ni sama ne zna gdje pripada, kome pripada i u kojem pravcu bi, da kažemo, makar kritikovala, ako ništa drugo.
Bivši opozicioni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Adam Šukalo, koji je do izbora bio jedan od najvatrenijih opozicionih aktivista i kritičar vlasti, danas se potpuno povukao iz političkog života. Sa jedne strane kaže da je to učinio zbog lošeg izbornog sistema, jer ni pored osvojenih više od 20.000 glasova nije izabran u parlament Bosne i Hercegovine, no na odluku da odustane od politike uticalo je i razočarenje u kolege iz opozicije.
Što se tiče preporuka opozicije, šta je trebalo raditi, sve sam u periodu dok sam bio aktivan već dao. Međutim, moje sugestije i predlozi i u predizbornoj fazi, fazi godine dana, prije izbora i postizborne nisu poslušane, tako da nemam više šta da komentarišem.
Problema u opoziciji svjestan je funkcioner SDS-a Dragan Mektić, za koga analitičari ističu da je jedan od rijetkih aktivnih predstavnika opozicije.
Ali mislim da je to prije svega došlo zato što već ova pozicija 10 i više godina zloupotrebljavajući medije i sve državne resurse strahovito satanizuje opoziciju, etiketirajući je, da kažem tako, na najgori mogući način, u smislu da je opozicija izdajnička.
Šta je onda mogućnost za opoziciju?
Mogućnost je samo da opozicija nekako pridobije narod, taj osiromašeni, opljačkani i ojađeni uz sebe, da opozicija bude hrabrija.
Dragan Bursać pak smatra da je budućnost opozicije u tome da se ideološki odvoji od vladajućih stranaka u Republici Srpskoj.
Prava opozicija u Republici Srpskoj bi trebalo biti nešto što je imanentna opozicija, to je da ima drugi i drugačiji politički program od SNSD-a. A ako ćete vi kritikovati SNSD zato što ne radi dobro, a u suštini ste više ili manje jednako privoljeni takvom programu u većini stavki, onda ništa ne dobijate. Onda ste zapravo jedan NGO korektor koji otprilike pita se koliko je 13 rupa nasvirali, dakle ništa. Hoću da kažem, ukoliko bi se stvorila opozicija u RS-u prava istinska, ona morala imati ideološki drugačiji predznak od predznaka SNSD-a, sasvim sigurno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zbog zagarantirane zarade, izgradnja mini hidroelektrana posljednjih godina doživljava veliki procvat u BiH, a investitorima su osobito privlačne rijeke u srednje bosanskom kantonu. Priču iz Busovače ima Marija Augustinović.
Na domak kuće obitelji Hođić u naselju Kačuni u srednjoj Bosni uskoro će biti izgrađena mini hidroelektrana. Demobilizirani borac Salko i njegova supruga Namira za naš radio kažu da je zaglušujuća buka zgradilišta dio njihove svakodnevice, a nisu pomogle ni prijave nadležnim inspekcijama.
Evo vidite sad, ja ne mogu vas razumjeti šta mi govori. Nije inspektor imao instrumenta za mjerenje, kaže da treba ovlaštena kuća. Međutim, aplikacija ima na mobilnom telefonu, mjerena je buka ovdje i do 150 decibela, a dozvoljena je 60 decibela.
U većini slučajeva napuštamo kuću i odlazimo kod komšinice negdje nešto da radimo i tako. A u kući je ista ovaj kapacitet buke.
Više od nesnosne buke, Salku i Namiru plaši spoznaja da će strojarnica buduće hidroelektrane biti udaljena tek 10 metara od njihove kuće, koja je, kažu, već oštećena prilikom radova na miniranju stijena.
Ova će buka da prođe. A šta ćemo mi sa objektom koji se postavlja ovdje i koji ima strujno polje od 300 metara u krug? I to je, ovo je ugrožavanje životnog prostora.
Na rijeci Kozici već postoje dvije hidroelektrane, a treću u blizini kuće obitelji Hođić gradi firma iz Sarajeva, čiji je osnivač Amer Jerlagić, aktualni predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu. U izboru lokacije za hidroelektranu Jerlagić ne vidi ništa sporno.
U našim urbanističko-tehničkim uslovima su propisani svi nivoji koje treba investitor da ispuni. Niti jedan susjed neće imati problema sa malom hidroelektranom Kačuni. Tu ima i drugi susjed koji je jednako udaljen i čovjek nikad nije rekao niti jedne riječi negativno za malu hidroelektranu Kačuni.
Nakon bezuspješnog apela za pomoć, upućenog brojnim institucijama, od općine Busovača do vlasti Srednjobosanskog kantona koja je investitoru dala potrebne dozvole za izgradnju hidroelektrane, obitelj Hođić nastavlja borbu pravnim putem. govore odvjetnik Bruno Božić i ponovo Salko Hođić.
Ni sud, ni ministarstvo mjerodavno, to je kantonalno ministarstvo, nije uvažilo naše argumente vezano za opravdanost izdavanja građevinske dozvole i prije toga davanja okolinske dozvole. Međutim, vidjet ćemo šta će reći Vrhovni sud po tom našem izvanrednom pravnom lijeku.
Ja ako ne dobijem ovaj proces na Vrhovnom sudu federacije, uzet ću izdavarču kapiju, spakovat ženu, dvoje djece sam putio za Njemačku, najvjerojatnije ćemo i mi tražiti azil u Njemačkoj, ovo ću ostaviti ovdje sve, neki bude prosto sve, drugog izlaza nema.
Iz Koalicije za zaštitu rijeka upozoravaju da u Bosni i Hercegovini ima 80 hidroelektrana, te da je planirana izgradnja dodatnih 300. Predstavnica Koalicije Jelena Ivanić smatra da potrebe za novim hidroelektranama nema, te da one donose korist isključivo pojedincima.
Investitor nakon izgrađenja malih hidroelektrana i dobijenih svih dozvola za puštanje u rad potpisuje ugovor o garantovanoj otkupnoj cijeni električne energije na 12 ili 15 godina u zavisnosti da li se radi o Republici Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine. Dosta je primjera kod malih hidroelektrana da se na veoma sumnjiv način dobijaju dozvole, da se ne ispoštuje javna rasprava, da se ne obavijeste građani. Ugrožavaju se lokalne zajednice, pa i ljudski život i normalan život stanovnika određenih mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Busovače, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Netrpeljivost i mržnja prema nekim manjinskim zajednicama i dalje su prisutne u Hrvatskoj, Italiji, Njemačkoj i Austriji. Kako pomoći institucijama da prepoznaju takve zločine u prilogu Enisa Zebića?
Iako su slučajevi zločina i mržnje prisutni u sve četiri zemlje projekta, zakoni i praksa se u svakoj od njih razlikuju, a pogotovo se razlikuje sustav pomoći i pristupa pravnoj pomoći žrtvama zločina i mržnje, kazuje programski direktor Zagrebačke kuće ljudskih prava Ivan Novosel na konferenciji nevladinih udruga iz Hrvatske, Njemačke, Austrije i Italije. U Hrvatskoj izmjene kaznenog zakona dodatno su učvrstile definiciju zločina i mržnje, ali postoje problemi u primjeni, kazao je.
Policija vrlo često ne prepoznaje motiv mržnje kao one kojeg treba dodatno istražiti. Nakon toga problem je u kvalificiranju takvih zločina vrlo često kao prekršaja umjesto kao kaznenih djela.
Žrtve zločina iz mržnje u Hrvatskoj najčešće su pripadnici LGBTQ zajednice i srpske i romske manjine. Kolika je učestalost?
Država šta prijavljuje su nekakvi za prošlu godinu bilo 15 slučajeva sveukupno kroz ovu radnu grupu za praćenje zločina iz mržnje.
Kuća ljudskih prava već je započela program edukacije policijskih službenika u više hrvatskih gradova o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje. U Austriji postoji pravna osnova za sankcioniranje zločina iz mržnje, ali policija i sudovi te zakone ne primjenjuju, a ne primjenjuje se ni bilo kakva mjera pomoći i zaštite za žrtve zločina iz mržnje, kazala je Ana Schreilechner iz nevladine udruge Zara, koja se bavi pomoći žrtvama i svjedocima zločina iz mržnje i mržnje na društvenim mrežama. Židovi i muslimani u Austriji dnevno dojavljuju da su žrtve zločina iz mržnje. Dapače, u noći sa nedjelje na ponedjeljak iznova su uništene fotografije osoba koje su preživjele holokaust izložene na poznatoj bečkoj Ringstrasse. Zato iznova pozivamo austrijske vlasti da prepoznaju zločine iz mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je da vas podsjetimo na važnije vijesti dana. U policijskoj akciji protiv organiziranog kriminala na sjeveru Kosova uhapšeno više građana i policijskih dužnosnika albanske, srpske i bošnjačke nacionalnosti. Povrijeđeno nekoliko policajaca. Aleksandar Vučić naredio punu borbenu gotovost vojske Srbije. Skupština Srbije prihvatila izvještaj predsjednika Vučića o Kosovu. Nećemo prekinuti diplomatske odnose sa Rusijom, izjavio crnogorski premijer Duško Marković u Skupštini. Čelnici Evropske unije u Briselu na samitu razgovaraju o nasljedniku Jean-Claude Junckera. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.